I dag får Jylland spredte byer og kun lidt sol, mens resten af landet får mest tørt vejr med lidt eller nogen sol. I aften og i nat skyde, og der kommer regn vestfra. Regnen forventes at nå de østlige egne sidst på natten. Hele døgnet temperaturer mellem 3 og 8 grader, og vinden bliver jævnt til hård fra syd og sydvest, og ved kysterne op til cooling.
Du lytter til Radio 24/7.
Danmarks nyheds- og debatradio.
Hør os live eller on demand på radio247.dk. Velkommen til Aflyttet med Anders Kjær Ulf.
Velkommen til et program, der i ført skæg og blå briller, i hvert fald indeni, hvor der i den her uge står tre store spørgsmål og blinker. Det første, vil Danmark blive et bedre og mere sikkert land at bo i, hvis politiet havde fingeraftryk og DNA-prøver fra os alle sammen? Det andet, hvordan kan Region Syddanmark overse, at al den data, de har hentet ud af de praktiserende lægers praksiser, var helt ulovlig og ubrugelig? Og hvorfor insisterer de nu på at få gemt en kopi af de her data i Rigsarkivet? Og det tredje spørgsmål, hvorfor virker rejsekortet ikke? Jeg kan ikke love, at vi får præcise svar på det hele. Sandsynligvis er der endnu flere spørgsmål, når vi engang er færdige. Men her i studiet, der har vi besøg af tre gæster, der vil gøre deres bedste for at gøre vores undren bredere og samtidig mere præcis. Allerførst velkommen til Niels Elgaard Larsen, bestyrelsesformand i IC Politisk Forening. Du har et hurtigt bud på det første måske. Vil Danmark blive et bedre og mere sikkert land af et fingeraftryksregister og en DNA-database?
Man kan spørge sig, om det der var et bedre land, når de gik samme retning. Man kan sikkert godt forestille sig forbrydelser, der kan blive opklaret. Man kan også forestille sig generelt utryghed og mistillid. Så jeg vil ikke foretrække at leve i sådan et land. Og det tror jeg heller ikke, at vores medlemmer vil. Og det tror jeg heller ikke, at mange danskere vil.
Altså argumentet er jo altid, at så kan vi opklare nogle forbrydelser, som ellers ikke vil blive opklaret. Så vil det vel blive mere trygt at være?
Ikke hvis jeg ikke har lyst til at leve i sådan et land. Og det er jo det, der er afgørende for borgerne, om det er et land, man har lyst til at bo i.
Så bliver man nødt til at spørge dig. Er det fordi, du er kriminel?
Nej, det er det ikke. Men jeg har sikkert ting at skjule. Det har vi alle sammen.
Så der lader vi den stå indtil videre. Det er fordi, at vi har lov til at have noget at skjule, og derfor skal vi ikke have et fingeraftryk og DNA-register i den sammenhæng. I hvert fald ikke, hvis det står til jer.
Ja.
Jeg vil også sige velkommen til Trine Jeppesen. Første gang, du sad her, det var i oktober 2013. Der talte vi om de praktiserende lægers vaklende tavshedspligt på grund af databaseregistrering af patienternes diagnoser. Siden dengang, der er de her databaser, de er kendt ulovlige, men måske så skal der gemmes en kopi af dem i Rigsarkivet. Ved du noget om, hvorfor skal der det?
Ja, det er et rigtig godt spørgsmål. Det kan jeg simpelthen give dig en god forklaring på. I går der slog Datatilsynet fast, at den dataindsamling, der har fundet sted, altså ved at man generelt har indhentet alle patienternes personlige helbredsoplysninger, og uden samtykke, og uden vi har vidst det, uden de praktiserende læger har vidst det, og gemt den i det her register, det er dømt ulovligt, og så skulle man også tro, at juren havde afgjort, hvad der er op og ned i denne her sag. Og på en eller anden besynderlig måde, så er der flertal i Folketinget for, at man nu skal have en kopi i Rigsarkivet overført, så man kan fortsætte med at stille de her data til rådighed for forskning og myndigheder og borgere. Og man kan jo sige, at altså, al juraen er jo ligesom stoppet her. Der er ikke tale om jura og lovgivning længere. Vi har afgjort, at det er ulovligt, så jeg kan simpelthen ikke forklare dig, hvorfor at vores Folketing bakker op omkring sådan en fuldstændig besynderlig afgørelse.
Udover forskere kan få fat i den, så bliver det her register, det bliver jo så offentligt om i hvert fald om 75 år.
Det er fuldstændig korrekt. Altså, alle arkiver i Rigsarkivet bliver åbnet efter 75 år og kan stilles til rådighed for borgerne, så alle kan gå ind og læse, hvad du og jeg har haft af intime og personlige oplysninger liggende i vores praktiserende læger, eller de praktiserende lægers journaler fra 2007 til 2014.
Det skal nok blive mundret hen over middagsbordene på et eller andet tidspunkt, der om 75 år. Vi kommer nok ikke til at opleve det, men jeg skal lige sige, her til sidst, der sidder Christian Panton, datalog her. Du er egentlig super glad for dit rejsekort. Du har haft det i flere år. Hvad er der galt med det?
Jamen, altså, jeg er meget stor tilhænger egentlig af offentlig transport, og jeg er stor tilhænger af, at det skal være nemt for borgerne at kunne bruge den transport, for jeg tror, det er en af de store barriere, der er ved, at man skifter til at bruge offentlig transport. Jamen, jeg synes faktisk, at det er ret besværligt at bruge rejsekortet, og så synes jeg, det har en masse problemer, som i bund og grund går ud på, at man ikke har lyttet til borgernes behov. Og det er der, min store anke ligger.
Vi vender tilbage til alle vores tre gæster lige om et forpustet øjeblik her i programmet, der kalder sig for Aflytte din feltkikkert ud over det overvågningssamfundslandskab, vi alle sammen tramper rundt i. Jeg hedder Anders Kjær Ulf. Velkommen til.
We're all right. There's no microphone here. It takes a little while to realize you're not being overheard.
Or watched. We can look at each other now and not be afraid.
We can say whatever we like to each other.
Du er inde i Radio 24/7, programmet der hedder Aflyttet. Vi har en bunke store spørgsmål i dag. Det første af dem, det stiller vi til dig, Niels Elgaard Larsen, formand for IT-Politisk Forening. Det handler om fingeraftryk og DNA-register. For den her uge, der har de konservative Brian Mikkelsen været ude og erklære, at, jeg citerer, det vil gøre opklaringsarbejdet langt lettere for politiet med sådan et landstækkende fingeraftryksregister. Og det var det, han simpelthen gik ud og sagde. Dansk Folkeparti, de bakkede prompte op og sagde, jo ligesom sidste år, at de vil have alle danskere i DNA-register, så politiet kan opklare forbrydelser nemmere. Niels Elgaard, det ville vel gøre politiets arbejde nemmere, det her?
Ja, man kan altid vinde på fiktive eksempler, som er mere eller mindre realistiske, som begrundelse for at indføre alle mulige overvågning. Ikke? Det har vi set i de her sager, vi har set det med terrorlovgivningen, og det er fuldstændig samme diskussion, vi har set med medicinaldatabaserne, hvor lægerne de kan finde på eksempler, hvor de måske kunne finde forskning, som måske kunne finde en kur lidt tidligere end andre. Og det kan man så bruge som begrundelse. Og så snakker de stadigvæk om, at det her handler om at finde en balance eller en afvejning mellem patientsikkerhed og behandling og privatliv på den anden side. Men hver gang de opstiller et fiktivt eksempel, så trumfer det enhver privatlivsbekymring, folk måtte have. Og hvis man går den her vej, så ender man jo i et totalt overvågningssamfund. Så der er absolut ingen begrænsninger for, at man kan indføre overvågning, hvad enten det gælder terrorlov, eller det gælder overvågning, som de her DNA-register, eller fingeraftryk, eller det gælder at registrere vores allesammens sygdomme, eller det gælder om at finde ud af, hvor vi har været med vores mobiltelefoner hele tiden. Hvis staten ved alting om os, hvor vi er, hvad vi tænker, hvad vi fejler, hvad som helst, så vil der altid være en byråkrat og tekniker, som skal finde en eller anden måde at bruge det på. Og vi er jo selv datalogere, og jeg kan godt forstå, at politifolk og læger kigger på den måde. Det er jo deres job. Men der skal også være nogen, der tænker på, som jeg sagde før, hvad slags land har vi lyst til at leve i? Vil jeg gerne tage risikoen? Vil jeg gerne betale lidt for mit privatliv? Er jeg villig til at ofre mit privatliv, hvis der er 1 milliontedel chance for, at der kommer en kur, der kan redde mig? Eller er der 1 milliontedel chance for, at en overfaldsmand kunne blive straffet, som ellers ikke ville blive straffet. Ikke? Og jeg er faktisk villig til at opgive nogle ting for mit privatliv. Så man er nødt til at sige, at hvis privatlivet har en værdi, og hvis man mener, det er alvorligt, så er man også nødt til at være villig til at ofre nogle ting for det.
Risikerer du ikke at komme til at, om man så at sige, stå i vejen for fremskridtet og sådan noget? Så det er, hvad man typisk vil sige, fordi de her ting, det er jo også, altså når du, alt det her, du nævner med indsamling af det ene og det andet, det er også nogle nye, moderne måder, vi kan ordne tingene på, og det vil det, altså man kan sige, DNA er vel nærmest det nye fingeraftryk i virkeligheden. Er det ikke meget smart? Vi har alligevel også samlet noget af det sammen, det ligger allerede flyd og et register.
Ja, der er to ting. For det første, når vi snakker fremskridt, så føler vi jo ikke, at vi er op mod fremskridtet som sådan. Vi er jo en forening af meget dynamiske mennesker, som er med på beatet. Men vi føler, at vi er op imod sådan et centralt parti, et system. Ikke? Og det vil være, der har været til den her event i Folketinget i går også føle, ikke? At man er op imod den her dyne, lige meget hvad man gør. Hvis der bliver begået fejl, så er det fuldstændig ansvarsfrit med DMD-databasen. Vi hørte folk snakke om, at nu skal det lovliggøres, ikke? Hvis der sker fejl og lækager, så skal det lovliggøres. Det samme diskussion, man havde i USA med deres FISA-lovgivning, hvor man opdagede ulovlige telefonoplysninger på en eller anden måde. Lige meget hvad. Man kan være jurist og snakke om lovlighed i forvaltningen osv. Men se, fra vores synspunkt, så konstaterer man bare, at det ikke er fremskridtet op imod, det er en centraliseret magt.
Det er måske lige vigtigt for lytterne at understrege, at det vi taler om så mange, det var torsdag var der et arrangement, som var arrangeret af Etisk Råd, et debatmøde omkring, brug af patientdata og den slags ting, hvor du deltog, og hvor Trine Jeppesen også deltog, og hvor jeg også var, hvor der kommer noget mere fra lidt senere her på programmet.
Ja, og jeg vil godt sige, i virkeligheden så er det jo ikke stort som fremskridt, i virkeligheden et ret gammeldags synspunkt. Den der ekstreme centralisering, hvor man har en hierarkisk struktur, hvor man sikrer alting. Vi skal senere snakke om Center for Cybersikkerhed, tror jeg, ikke? Må jeg foregribe det lidt?
Det kan være godt.
Ja, for det er jo fuldstændig samme tankegang, ikke? Det er en militær tankegang, ikke? Men ikke en moderne militær tankegang. Det er et eller andet fra 1864. Man tænker, at samfundet har nogle ressourcer, flådestationer, eller hvad ved jeg, dem sikrer vi. Man er jo kommet videre. Selv internettet blev startet af det amerikanske forsvar. Allerede dengang tænkte man på, at tingene skal være decentraliserede, heterogene og dynamiske og ting slags ting, ikke? Men nu kommer man ligesom tilbage og siger, at tingene skal være meget statiske, de skal certificeres, der skal være store spillere, og nu er det ting, som ligger under Forsvarsministeriet, som skal kontrollere alting.
Det er så lige, den kan vi lige tage med det samme. Nu vil vi alligevel lige, vi senere skal tale om, for vi skal lige få den på plads også. Det, der er sket, det er, at der er lægge et lille lovforslag. Det er kun en prøveting, der er grænse for, meget vi kan sige om det, fordi det er kun sådan en skitse til et lovforslag, der ligger omkring for Center for Cybersikkerhed. Den handler så om blandt andet, at de skal have lov til at gå ind til forskellige firmaer, til udbydere af internet og til mobiltelefonselskaber, og så skal de have adgang til de informationer, der er. Og de behøver ikke nogen dommerkendelse. Det er det ikke stort set essensen af det forslag. Jo. Og det er jo relativt nye toner, vil jeg sige. Herhjemme i Danmark er vi jo vant til, at der skal en dommerkendelse til, før man vinder rode med noget.
Ja, du siger, det er nye toner. Man kan godt sige, at det ligner noget for indvældelsestid. Altså, det er en meget gammeldags måde at tænke på, og den er jo fuldstændig modstridig med den måde, som vi tre her har opfattet internettet på. Det er jeg sikker på, at de andre vil være enige med mig i. Det giver ikke nogen mening, synes vi i hvert fald, fra et sikkerhedsmæssigt synspunkt. Der kan man i hvert fald tale om noget, som garanteret ikke vil give mere sikkerhed. Det vil kun give mere kontrol.
Det er jo heldigvis kun et forslag indtil videre. Vi ved ikke rigtigt, hvor det ender henne.
Ja, det viser jo lidt om, hvordan de tænker trods alt.
Ja. Christian Pansson?
Jamen, jeg synes også, det er ganske besynderligt, den her transformation, der har sket over, ja, siden 2012 cirka, hvor at mere og mere magt omkring alt, hvad der hedder infrastruktur på tele- og internetområdet, gradvist er sivet over i Forsvarsministeriet. Altså normalt, hvis vi kigger 10 år tilbage, så var det her noget, der lå under IT- og Telestyrelsen, og så kom det senere over i Erhvervsstyrelsen. Og nu begynder det ligesom på, der begynder på at være sådan et power grab, ikke? Der er nogen, der begynder på at tage nogle enkelte elementer ud. Det her med overvågningen og centraliseringen og sikringen af nettet, det kommer lige pludselig ind i et militært regi. Og det synes jeg er fuldstændig sindssygt. Jeg forstår slet ikke, hvorfor det skal ske. Men hvis vi kigger tilbage, hvad der er sket i løbet af det sidste år, så kan man med alt, hvad Snowden har kommet frem med osv., så synes jeg, det giver mere og mere mening, at militæret er ved ligesom at sætte sig i... Det er sådan en genoprustning på et eller andet mod en ukendt fjende, som i sidste ende måske er borgerne, ikke? Men de skal genopfinde deres egen rolle, og der har de virkelig formået, at internettet det er et sted, man kan tage fat.
Ja, man kan drage en parallel til sundhedsområdet. Det samme er staten i gang med i forhold til de superregister, som man opretter på Statens Serum Institut. Stort set alle oplysninger om danskernes helbred, de bliver centraliseret der og kan styres derfra af staten.
Det, så det er simpelthen det samme. Jeg skal lige huske, at Statens Serum Institut, det er jo faktisk semi-privat. Det er ikke helt statsligt, som jeg forstod det. Er det rigtigt?
Ja, det er en hybrid. Altså, det er en halv statslig og halv offentlig institution, så det er nogle gange lidt uigennemskueligt at se, hvad det er for nogle kasketter, de har på derinde i Statens Serum Institut.
Vi har relativt mange ting i gang her i øjeblikket, men en af de ting, som vi lige er inde på, det er patientjournaler som sådan. Det skal vi også tale rigtig længe med Trine Jeppesen om senere, men med Niels Elgaard Larsen. Hvad synes I i IT-politisk forening så om det, der hedder DAMT, Dansk Almen Medicins Database?
Ja, nu er det jo så slået fast, at det er indsamlet ulovligt, og det er har vi jo kritiseret før, og der er mange diskussioner. En af de ting, vi er interesseret os i, det er den her, og det vil vi jo gerne mande i jorden, det er, at der er nogen, der har lykkes at overbevise politikerne om, at man kan give en slags anonym adgang til det her, og de her ting, man udleverer til forskerne, er anonym. Det blev så også slået rimelig godt fast i går på den høring, vi snakker om, at sådan er det jo ikke, og det er jo grunden til, at man stadigvæk snakker om, at det skal være ansvarlige og certificerede miljøer, man udleverer dem til, og de skal love ikke, og det anonymiserer det, fordi det kan man naturligvis godt. Så Christian og jeg, som er datalogere, vi synes jo sikkert nok, at vi har en lidt idé om, hvordan man kan de-anonymisere ting, og hvilke andre data, man skal bruge for at bryde den her anonymisering.
Den her DAMT, Dansk Almen Medicins Database, det er bare en af de her forkortelser, som vi sikkert kommer til at høre en masse af gennem resten af programmet her, altså, men kort sagt hedder den altså DAMT. Og det var et af emnerne på et debatmøde, der var arrangeret af Etisk Råd i torsdags på Christiansborg. En af dem, der har set nærmere på DAMT, det var sundhedsjurist Kent Christensen, og han kunne ikke lide, hvad han så. Jeg står sammen med Kent Christensen fra Syddansk Universitet, lektor i sundhedsret, og noget af det, vi har talt om her i dag på Etisk Rådets debatmøde her, det har været det, der hedder DAMT, tror jeg nok, det er, som man udtaler det korrekt. Mm. Den sag har du gennemgået, og jeg ved, det er noget, der har været relativt meget op i medierne. Den gennemgang, du gik, den synes jeg var noget af den mere simple måde at forstå det på. Kan du prøve at bare sådan ganske kort forklare mig, hvad går det her ud på, det her DMD? Det handler om nogle data, som vi, når vi går ind til lægen, så afleverer vi nogen. Hvad sker der så med dem der?
Jamen det, der sker, det er, når vi går ind til lægen, så diagnosekoder lægen, og de data, de kører videre til det, der hedder DAMT-databasen. Når man så har samlet dem, så bruger man til brug for forskning, og der er nedsat et kvalitets- og forskningsudvalg, og der vurderer man så, hvem der skal adgang til de dataudtræk. Det, der problemet med det udvalg, det er, at det udøver myndighed, beslutninger om, hvem der adgang til hvilke sådan, oplysninger, det kræver, at man har fået delegeret kompetencen. Og det kan man ikke, fordi det kræver udtrykkeligt lovgivning, den har man ikke, så derfor er det udvalg ikke lovligt. Det man så også gør, det er med at videregive de her oplysninger til den kliniske kvalitetsdatabaser. Det må man heller ikke, fordi oplysninger jo ikke er godkendt til det. Så det er også ulovligt. Så gør man også det, at man bruger oplysninger til kontrol. Det må man gerne så lang tid, det kan henføres tilbage til bestemte personer. Og der står i loven, at man ikke må vide, hvem patienten er. Men problemet er, at lægen er jo også registreret. Så derfor må man heller ikke det. Så giver vi videre til P-journalen. P-journalen er den, vi alle har adgang til. Sygehuse, også ansatte i kommunerne. Men det kræver en godkendelse, så det er heller ikke lovligt. Tilbage står så, hvad så med det, vi samler ind? Må vi så det? Nej, det må vi heller ikke, for det skal være afgrænset patientgrupper. Og det vil sige en snæver afgrænsning, og mindst for 5,5 millioner patienter, så er det ikke længere afgrænset. Så det må vi heller ikke. Det betyder samlet set, så er konstruktionen fejlbehæftet. Det er ikke noget enkelt mænd, der er lovligt, og det kan ikke lovliggøres.
Altså, fejlbehæftet lyder nærmest som lidt for et lille ord. Det lyder som det, man på jævn dansk vil kalde for bundulovligt, det her. Er der ligesom nogen, man kan forestille sig, der vil komme til at stå til ansvar for det her?
Det må vi jo se. Altså, nu skal man høre meget før øvne falder af. For det, jeg har hørt i dag, det er jo så, at datasynet, de har kendt databasen ulovligt, men så vil statens arkiv så arkivere den her database af ulovligt indsamlede oplysninger. Og det tvivler jeg på, er en... Altså, her holder juren jo op. Det her, det er jo cirkus uden lige. Det er et spørgsmål, hvad man vil politisk, og så må politikerne stå mål for det.
Og det er så et politisk valg, hvor de siger, at vi vil simpelthen gemme de her data. Vi vil ikke finde os i, at de bare bliver smidt ud, og der er nogen, der trykker slet. Derfor putter vi det ind i et andet arkiv.
Det ser sådan ud. Altså, der er ikke... Juren, den stopper her. Det er et cirkus. Og der må man sige, hvis politikerne ønsker at bevare de her data, jamen, så kan de vælge at gøre det. Og det er så det, de gør.
Du har beskæftiget dig ret. Prøv lige at beskrive, at du går i gang med at kigge på den her sag for et stykke tid siden. Hvor omfattende er det ligesom at komme til bund til det?
Jamen, det har været voldsomt omfattende. Det, man kan sige, det er jo, at vi taler jo om et område, der er relativt sådan ureguleret. Og hvor bare det at finde ud af, hvordan det her informationsstrøm er, det i sig selv er svært. Og det er svært, fordi der findes forskellige arter beskrivelser, hvor nogen er mere eller mindre korrekte. Det er svært, fordi man er meget upræcis i beskrivelse af, hvad det er, den der database kan, og det er svært, fordi man ikke overholder de regler omkring anmeldelse, så man kan ikke spore de her oplysninger. Så langt hen ad vejen, så er det noget med at få stykket et puslespil sammen for at finde ud af, hvordan de her informationsstrømme, de har været. Så det har været meget tidskrævende.
Kan det lade sig gøre? Altså det, der var ideen med den her database, det var jo så at lave, hvor man siger, at man samlede det hele beduljen ind, og man så må sige fra det øjeblik, man kommer ind til lægen, og så alle de her oplysninger, de ender så spredt ud over en masse forskellige steder, hvor der kan forskes i dem, og hvor de blandt andet kan bruges for ud på Serum Instituttet og måske sælges og alt muligt andet. Det var nogle af de planer, der lå. Kan det lade sig gøre overhovedet med de lovgivninger, vi har i dag?
Altså den her, i forhold til DAMT-databasen, den er fuldstændig helt generelle kortlægning af hele den danske befolknings sundhed, den kan ikke rummes inden for lovgivningen. Den kan ikke rummes inden for dansk lovgivning, det vil sige sundhedsloven, og den kan heller ikke rummes inden for rammerne af persondataloven. Det er alt for vidtgående.
Det var altså sundhedsjurist Kent Christensen, der fortalte om DAMT, Dansk Almen Medicins Database, noget, der altså nu er kendt ulovligt, og som skal slettes på forskellige vis, eller muligvis skal der laves en kopi. Det er der ikke rigtig nogen, der ved noget præcist om endnu. Trine Jeppesen, praktiserende læge, første gang du sad her, det var som sagt sidste år i oktober, og dengang der sagde du, at lægernes tavshedspligt var i fare. Hvordan, hvis jeg nu går til læge i dag, hvordan kan jeg så være sikker på, at det ikke kommer videre, hvis jeg nu kommer ned og fortæller om et eller andet følsomt?
Ja, det kan du jo så ikke, fordi jeg kan jo ikke garantere, at der ikke kommer til at ligge en kopi i Rigsarkivet, som enhver kan komme ind og kigge på fra det øjeblik, de sidder med kopien. Og måske ovenikøbet på lempeligere vilkår, end hvis du skulle have tilgået de oplysninger under normale vilkår, altså under sundhedsloven og persondataloven, altså i respekt for lovgivningen og konventionerne, som de ser ud i dag på området. Og så vil jeg lige præcisere den her lidt ophidsede snak fra forskernes side om, at vi mister de her data. Det er jo ganske enkelt ikke korrekt. Altså, vi sletter et ulovligt register, men data, de forefindes jo stadigvæk i originalen, i patienternes journaler, og kan hentes ud under hensyntagen til dansk lovgivning og konventioner. Så den er jo ikke længere. Altså, de forskere, som begræder, at vi mister de her data, de skal ikke begræde det. Jeg kan ikke se, hvilke forskere, der kunne have interesse i at færdiggøre projekter på ulovligt indsamlede data. Hvem har lyst til det? Det burde ikke være attraktivt. De må kunne finde ud af at færdiggøre deres projekter inden for lovens rammer. Så jeg synes, vi skulle prøve at anstrenge os for at overholde lovgivningen, i stedet for at diskutere alle de ting, der går tabt, som vi har snakket om her før. Det er ganske enkelt ikke acceptabelt, at vi bevæger os hen imod et samfund, hvor at generel indsamling af alle oplysninger på borgere, uden at vi ved det, bliver indhentet i centrale register og anvendt til formål, som vi ikke kender noget til. Det er ikke acceptabelt, og det gør mit arbejde som læge fuldstændig umuligt. Jeg er nødt til at garantere mine patienter et fortroligt rum, hvor de kan komme op og være fortrolige med mig og vide, at de har krav på tavshedspligt. For ellers så umuliggør det mit arbejde. Det må du også kende til som journalist. Der skal meget til. Vi strækker os langt for. Det er utænkeligt, at du vil afsløre dine kilder, og advokaten vil heller ikke lade det offentlige registrere oplysninger om hans klienter. Det giver ingen mening. Det er ikke, vores arbejdsvilkår fungerer ikke på den måde.
Man er nødt til at spørge, hvordan i alverden har man så kunne få den tanke, at det var helt okay ligesom at lade alle de her data kilder. Jeg ved godt, det måske ikke er dig, ikke spørge om det, men måske har du en idé om, hvordan det kan være, at man kan få sådan en idé.
Jeg kan ikke sige andet end, at man har formodentlig startet det her op i god mening jo. Altså, at vi har selvfølgelig været interesseret i at forbedre behandlingskvaliteten for vores patienter og lave noget god forskning, og på en eller anden måde så er vi kommet til at lave en konstruktion, som er fuldstændig vanvittig, og har blandet alle mulige formål ind over den database, som har kumperet hinanden. Og så er man, dem, der har siddet med det i hænderne, er formodentlig blevet meget ivrige over, de har haft alle de her oplysninger til rådighed, og har ikke måske helt kunne se problemerne, som vi andre så kunne se udefra, da det gik op for os, at det her fandt sted.
Christian Panser, du er datalog, som sagt, du har også blevet draget lidt ind i det her. Du har nemlig haft fat i den her software, som lægerne bruger, når de skal skrive deres diagnoser ind i deres journal, og det hedder Sentinel Datafangst. Det har du kigget på, altså skynd mig at sige, at du har ikke hacket dem eller noget smidt specielt, du har bare kigget på specifikationerne og hvordan det ligesom er sat op. Kan du prøve at beskrive, hvad kan det her program?
Jamen, det er et system af programmer, som lægerne nu er blevet pålagt, men tidligere frivilligt har installeret i deres klinikker. Det er sådan så, at den patientjournal, som lægerne har, det er udviklet af forskellige private firmaer. Der har man gået ind, og så hver gang du foretager en ændring på patienten, eller tilføjer noget medicin, eller stiller en diagnose, jamen, så går den simpelthen ind og sætter sig imellem og lytter med på, hvad der sker. Så den tager alt dataen, og så ligger den i en lokal database hos lægen, altså i lægehuset. Derfra var det så meningen, at der skulle ske en eller anden form for udvælgning af data. Fordi de var sådan, jeg tror ikke, de har været interesseret i, at patientjournalen ligesom skulle vælge ud, hvad for noget data, der skulle sendes. Så de ville ligesom lave en lokal version, der ligesom kunne udvælge, om det er relevant eller ikke relevant data, der skulle sendes til den store, hellige DAM-database, ikke? Så lavede de sådan et lille program, der lå imellem, og den lavede de så en filtrering i, hvis det var, man gik ind og aktivt tog et valg. Så det, jeg fandt ud af, det var, at standardindstillingen, det var, at den bare skulle sende det hele. Og det ligger i det, de kalder et teknikermodul. Og der er en fantastisk, tekstbeskrivelse, der står hen over det her. Så I kender godt nogle gange, når man åbner sådan nogle indstillinger forskellige steder i sin program, og nogle af dem kommer der nogle advarsler på, hvor der står, lortet holder op med at fungere, hvis du trykker her, og du ikke ved, hvad du laver. Og sådan en advarsel stod der op over det, hvor du kunne vælge imellem, om man kun skulle sende data på det, der var et kvalitetsarbejde med. Altså det kunne fx være diabetes, så man ligesom ville lave noget kvalitet i hele, lægesystemet. Det er nok noget, Trine ved noget mere om, jeg gør. Men der kunne man ligesom sige, okay, kun de slags projekter, hvor vi arbejder med diabetes, jamen der sender vi data med. Eller du kan lade være med at sende noget som helst, bare kun have det lokalt liggende. Og så var der den, der hed alle, altså alle data. Og det var standardindstillingen. Og så skulle man ligesom ind og så ligesom gå ned og sige per projekt, hvis det var, at man ville overholde lovgivningen og respektere forskellige ting. Så problemet er, at standardindstillingen overholdt ikke lovgivningen. Så skete der så det, at på et eller andet tidspunkt, har jeg fundet ud af, er imellem, jeg tror det er imellem 2010 og 11, der sker der det, at de her fanblad forsvinder. Så det, hvor man kunne gå ind og foretage den her ændring, så man rent faktisk sendte lovlige data, det forsvinder, og standardindstillingen bliver sat til alt. Man kan gå ind, hvis man laver noget hackeri og sådan noget, eller i hvert fald meget sådan entreprenant computerarbejde, kan man gå ind og sætte den her indstilling tilbage igen, til den kun sender, per projektdata. Og det der, det er det, jeg bliver mest farvet over, fordi det er jo totalt at gå bag lærernes ryg. Altså, når man laver sådan noget og siger, at det ligger inde i et teknikmodul, der er ikke nogen, der stiller spørgsmål sikkert, når det bliver installeret, hvad for en niveau af data skal sendes. Og så når man efterfølgende, når lægerne måske bliver lidt sådan undrende over, hvorfor dukker alle mine patienters data op ind på sundhed.dk, hvordan kan det ske? Så går man ind og kigger i anden indstilling, er noget, jeg kan gøre her? Og så fanbladet væk. Og jeg synes, det er sådan, der begynder det på at gå over i ond tro, ikke? Fordi i starten var det jo måske bare uvidenhed eller en eller anden forvildelse, at man er kommet til at gøre det her. Ikke helt have styr på jura, men når man går ind og fjerner fanbladet og fjerner valget fra lægerne, så er det, det synes jeg er ondt tro.
Det er så, man indstillet til misbrug fra starten.
Ja, præcis.
Altså, Trine Jeppesen, hvordan har du det med computer? Var du klar over de her ting?
Nej, det var jeg jo selvfølgelig ikke. Jeg er læge, jeg er ikke datalog, altså jeg har ikke en jordisk chance for at vide sådan nogle ting, som Christian Bansen han riser op her. Man kunne så sige, at man kunne forvente, at min forening på en eller anden måde havde hånd i hanke med, at de her ting foregik på lovlig vis. Men det gør jo bare min forargelse endnu større, og jeg bliver foruroliget. Det gør jeg.
Jeg synes lige, altså i torsdag, der var jeg, Trine Jeppesen, og den tredje her for studiet også. Vi var jo alle sammen, ret mange af os var ind til det her debatmøde på Christiansborg om sundhedsdata til forskning. En af talerne der, det var Mads Melby, som er sektorchef på Statens Serum Institut. Jeg optog talen, og jeg skal lige undskylde lydkvaliteten, sådan er det, når man optager på afstand. Men her er, hvad han mente, vi her i Danmark kan med de her sundhedsdata.
Det er sådan, at sundhedsforskning i Danmark er unik, og hvorfor er det? Det er så helt bredt, kan man sige, det er fordi, den bygger på den danske samfundsmodel, hvor vi har bygget op et samvær, hvor vi som forventer kan få en ubehandling af det offentlige, det nødvendige, og han har sagt, at det er uddannelse og det indsatsstatus i samfundet, vi har. Det har resulteret i opbygningen af en af verdens mest værdifulde forskningsinfrastrukturer. Og det tror jeg, vi alle er enige om, og det er noget, det er både, at vi bliver indkåret senere her. Den her opbygning har kostet befolkningen masser af milliarder af kroner. Forestil jer, hvor mange, der har siddet og givet alle form for information ind i byen, kommuner, hospitaler, alle mulige steder. Alle de mennesker, der er involveret i at bygge den her fantastiske forskningsinfrastruktur op. Personen med at registrere i Danmark er helt unik også. Det går 500 år tilbage, mens fødselsjournaler og pillebøger. Men allerede i 1943 begyndte vi et verdenskendt cancerregister, som er og tankes på at være det mest komplette i verden til i dag. Vi har et CPR-nummer, der entydigt forbinder alle disse data, også i byen. Vi har mange registre, og vi har haft dem i mange år. Og det gør, at vi kan studere livsforløb bedre end nogen anden i hele verden. Vi kan følge et individ fra det fødeste til det dør. Der er ingen intervention. Og vi kan dermed studere f.eks. lægemidlers påvirkning, langtidspåvirkning og andre virkninger, vi kunne se os i verden for at have. Vi kan også studere, om det faktisk virker, som er lavet industriens kæmpe gør. Vi kan se, hvem vi lægger på, og hvem vi ikke lægger på. En af de store konklusioner i Danmark er i Danmarks nationale indvandring, og det er uanset, at vi har det største, vi har. Det bygger på 3D, men en fysisk indvandring og Statens Serum Institut, hvor i dag har en blodprøve eller en blodprøve på 3D danskere i alt 6 millioner prøver. De har så også givet et initiativ med støtte fra infrastrukturproblemet i staten og nogle private fremme, nogle blodfremme og blodfremme, bygget et biobankregister op, hvor vi kobler information fra de store biobanker rundt omkring i Danmark og tager personen bag den her biologiske prøve og kobler op, hvordan det er gået til den her person. Det her register indeholder nu information på mere end 16 millioner prøver fra 5 millioner danskere. Og hvad er det, der er så godt for det? Ja, det er, at hvis man går ind på en hjemmeside, som den her over den danske nationale bilbank, så kan man finde et par bilbankregister, som forsker. Og så kan man spørge, om der i Danmark findes lige præcis de biologiske prøver, vi gerne vil have til vores person. Det
Den her tilgang til den information, kan man få bare ved at gå på nettet. Det er selvfølgelig ikke identificerbart, men det er socialt anonymt. Men det kan være nogle udfordringer til den her tilfordring. Og der var nogle tidligere også inde på det her. Jeg tror, noget af det absolut vigtigste med at arbejde med det her, til en kommunikation i forhold til befolkningen. Vi skal også fortælle dem, og de skal virkelig forstå, at det enkelte interesserer os ikke. De så det er sammenlignet, fordi vi får bedre forbindelse og behandling med sygdom. De smager ikke. De skal være meget bedre i forhold til befolkningen til at formidle den enorme lykke, der lige er at fortsætte og fortsætte at have de muligheder at arbejde med det her liste. Og så vil jeg også sige, som det hører meget andet, at jeg kender ingen eksempler på forsvarets fredsindsko, men skadelig virkning af personens byde. Jeg synes, at det er et helt problem at suboptimere de muligheder, vi har i Danmark for at forbedre forbindelse og behandling. Og så synes jeg også, at den danske model er bygget på, at alle bidrager skal man kunne tjekke ud af dette fællesskab, og det er lige, hvad du mener. Kvalitet af den forskning, vi alle er afhængige af, skal vi os alle og til hvilken forbindelse kan have i fremtiden. Jeg slutter med close. Amaris proposal, and we will say proposal. So, Mr. Big Finger, that's the way of way out. The U.S. should come, og det er en aftale, at man skal have dødskort i USA, som aldrig bliver til noget nu. The U.S. should dump the National Children's Study and instead buy Denmark. I'm talking the whole country. The advances should be obvious. The Danes already have successful 100,000 baby cohort plus the attention to the U.S. A system of health and death registries that allows complete lifetime follow-up of the cohort at virtually no added expense. Denmark provides everything and it allows it to pass for. And the U.S. could stop banning its head against the land. Where does the U.S. want to catch? So,
well, you'd be working on the cutting edge. You'd be exposed to the kind of technology that you wouldn't see anywhere else because we've classified it. The question isn't, why should you work for the NSA? The question is, why shouldn't you?
Knowing the and there, and there.
Du er inde i Radio 24/7-programmet, der hedder Aflyttet, så taler med Trine Jeppesen, blandt andet praktiserende læge, om patientdata til brug for forskning. Og lige før, der hørte vi Mads Melby fra Statens Serum Institut på en lidt halvdårlig optagelse berømme de her danske data, som vi jo har. Han fortæller også om, hvordan at hele udlandet er utrolig interesseret i alle de ting, vi kan komme op med her i Danmark, og det nærmest er, det er utroligt godt, at borgerne generelt er så flinke til at give deres data væk. Og så siger han jo også, at de jo ikke er interesseret i individer ude i Statens Serum Institut. Det er ikke godt, at vi har sådan en god dansk model her i landet, som gør, at vi ligesom kan lave noget unikt forskning, som bliver påskyndet i udlandet?
Jamen, så bliver jeg nødt til at gentage det, som IT-politisk forening siger her. Jo, hvis man synes, at det er sådan et samfund, man vil være med i, hvor man, altså, at man sætter samfundet forrest i alle hensyn, og ikke vil tilbyde borgerne privatliv og diskretion, jamen, så er det godt. Men man skal bare ikke tro, at forskning altid er det gode eller vel det gode i sig selv. Der findes masser af forskning, som er kommercielt motiveret, og det er ikke sikkert, at vi alle sammen er interesseret i at bidrage med alt, hvad der vedrører vores helbred, til at andre kan profitere på det. Men jeg har i hvert fald ikke lyst til det.
Ja, han talte faktisk ikke særlig meget om eventuelt, hvad skal man sige, kommercielt motiveret forskning. Altså, jeg spurgte ham faktisk senere i selve, mens vi var derinde, om hvorvidt altså de her samarbejder, der eventuelt er med private firmaer, hvor langt man ville tage dem. Og der gør han jo meget ud af at sige, at det er noget, man vil gerne have de her samarbejder, og det er jo fint, man skal ikke betragte dem, de her firmaer, udefra som onde, og de kun kan få lov at sidde og forske ligesom inden for murerne og alt muligt andet. Er det noget, du føler dig tryg ved?
Nej, altså lad mig sige det sådan, altså det er derfor, at vi er nødt til at have en balance og en frivillighed i, at patienterne de deltager i forskning. Det frivillige, om man ønsker at deltage i et forskningsprojekt, det er en menneskeret. Ikke? Det står i konventionerne, det står i loven, og det kan ikke være anderledes. Vi er nødt til at have en frivillighedsbasis ind i det her tillidsforhold, fordi det har en god regulerende effekt på, hvad forskeren så kan tillade sig. Fordi i det øjeblik, at forskeren ikke længere vil det godt, det som de ønsker at anvende patientens data eller væv eller forsøg til, jamen så ophører patientens tillid til forskeren, og så får han jo ikke det, han gerne vil have. Men det er jo ikke det, der er tilfældet her. Her der er balancen tippet. Forskeren kræver at få det hele, og patienten har sådan set ikke noget at skulle have sagt. De bliver ikke informeret om det, de tager bare det hele. Og så skal der altså ikke mange kommercielt motiverede projekter til, eller dårlige projekter til, før at så har de mistet tilliden, altså patienternes tillid, og så tror jeg nok, at forskningen lider stor nød.
Niels Elgaard.
Mads Mølby tager jo munden for fuld. Jeg tror simpelthen ikke på, at danskerne har købt, at den danske model indebærer, at man ikke kan have tavshedspligt med sine delinger. For det er jo alt, det han siger. Det, man har lært her, det er jo netop, at man kan ikke have tillid til systemet. Ikke? Men der er ikke nogen lov og regler, der beskytter os. Og dem, der siger, at de gør det, den kan man overtræde konsekvensfrit. Og konsekvensen for det konkret, det bliver jo... Jeg rejser for eksempel en del, så jeg har det besluttet, hvis jeg skal have en prøve, blod- eller urinprøve for noget, som ikke kommer andre ved, så gør jeg det der udlandet. Så dyrt er det heller ikke. Folk, der ikke rejser så meget, de kan jo bestille den over nettet og sende den ind på postorder. Og snart kan man sikkert også købe sæt kit, som man kan få derhjemme og gøre det hjemme i sin egen stue, så kan man jo gøre det helt anonymt, ikke? Det er nødvendigvis ikke en god vej at gå, fordi det er måske meget godt at have læger indover. Men det kan jo godt blive konsekvensen af det her.
Så du har simpelthen taget den konsekvens og siger, at der er nogle ting, du ikke stoler på, at det danske sundhedssystem kan gøre og holde dig anonym?
Ja, fordi det med, at Smelby siger, at han har ikke nogen interesse i individerne. Men jeg som individ synes, at jeg har en personlig interesse i, hvad der står i Smelbys database. Også selvom han ikke snager i den. Så hvis jeg faktisk skulle have en blodprøve for noget, som jeg synes var pinligt, der ikke kommer andre ved, så ville jeg vide 100% af den komme til at ligge i Mads Mølbys database, og det ville jeg ikke have. Ikke? Og han siger, han ikke snærer i den. Det er ikke godt nok til mig.
Christian Pansel?
Ja, man kan så også sige, at Mads Mølbys database er IT-teknologi, som er udviklet offentligt i Danmark, og hvordan er det lige track record med det er, ikke? Altså, vi har CSC, som har haft et massivt dataindbrud, hvor mange af de her sundhedssystemer også kører hos. Og de opdagede det jo ikke i meget, meget lang tid, og politiet kunne ikke engang finde ud af at efterforske det, da de så ligesom fik det at vide. Altså, hvor står vi hen, hvis vi begynder på at lægge alle de her dybt fortrolige, personfølsomme oplysninger, som alle sammen, kan jeg se, er bundet op på vores CPR-nummer, ikke? Altså, det er virkelig en linje på et stykke papir, hvor der står CPR-nummer, kolon, han har den diagnose. Altså, og hvis de her data lige pludselig kommer ud af de databaser, og det er jo ikke engang, fordi der er nogle forskere, eller Mads Mølby, eller nogle andre, der har onde hensigter, det er måske bare fordi, at dem, der har leveret systemet til den, har en ukendt sårbarhed eller er inkompetente til at styre systemet, så står vi et rigtig, rigtig dårligt sted i Danmark, fordi så den eneste kur med alle æggene i, har vi tabt, og så er der ikke nogen borgere her i Danmark, der har noget privatliv mere.
Altså man kan sige, at i Aalbæk forhold til det, så er faktisk sådan, at man har adgang til alle de her ting, også selv derhjemmefra via sit NemID for eksempel. Der har man sige, at vi har lagt ret mange af æggene i den ene kur ved at bruge NemID som adgang til det hele.
Ja, det har vi. Og er det 90.000 sundhedspersoner, der så også har adgang til det, fordi det så ligger over den samme portal og sådan noget. Altså jeg synes, der er nogle forfærdelige ting i den måde, vi gør de her ting på. Fordi jo mere vi lægger dem centralt, jo nemmere fejler de her systemer, ikke? Altså hvis det var sådan, så at det var at ude i Trines praksis, at der skulle være nogle hacker, der var kommet ind eller andet, så var det dog heldigvis kun afgrænset til Trines patienter. Og der kan man så sige, at det ville være forfærdeligt for deres patienter, eller de patienter, men det ville ikke være noget, der ødelagde vores samfund, vel? Der er ligesom en dimensionsforskel i det her. Og problemet er bare, når vi lægger det ind i en central database, så gør vi det bare meget mere attraktivt og meget, meget nemmere at hive hele lortet ud.
Niels Elgaard Larsen, du havde en...
Ja, når nu skal jeg begynde at snakke om tillid og indsigter, så kan man godt tillade sig at blive en smule paranoid. Og vi lever jo i et land, hvor politikerne med fuld overlæg har besluttet at udlevere alt vores internettrafik til NSA. Og så kan man spørge sig selv, om man så også skal have 100% tillid til, at selv hvis systemerne var sikre, at de så faktisk blev begrænset til Mads Mølbys database.
Hov, nu skal du lige huske at sige, at vi har ingen grund til at antage, at der finder ulovlig udnyttelse af danskernes data sted, jo.
Nej, men måske har danskerne heller ikke nogen grund til at antage, at deres data er sikre. Så... Det er jo et spørgsmål om, hvad side du ser det i magtforholdet.
Så du mener, at på grund af det, altså fordi der ligesom er et, efter din mening, et tillidsbrud der mellem befolkningen og borgerne?
Jeg synes,
borgerne,
man trækker store vækster på danskernes tillid. Altså tillid, det kræver jo, det er jo ikke noget, man kan forlange af folk. Det er en diskussion, vi også har haft med medisk råd og så videre. Ikke? Der er den opfattelse, og nogle af dem siger det rent ud, at det gælder om at skabe tillid til staten, hvor vi har den opfattelse, at staten skal gøre sig værdig til sin tillid. Ikke? Og når man har haft de her eksempler, hvor man decideret har været i ond tro, så gør det også på andre områder. Det er lidt sværere at have tillid til staten.
Mads Melby, vi talte jo netop, som vi kom fra, der, om den danske model, og netop altså tillidssamfundet, og det vi har, at vi tror på, at staten vil det rigtigt. Hvordan oplever I den lige nu? Er det noget, som man ligesom kan mærke? Er det under pres? Eller hvad oplever du det, Trine Jeppesen? Det ved du ikke rigtigt, om hvordan du har det med. Jeg tænker bare på, hvordan har du det så selv med, altså oven på den her sag? Nu har du været igennem et forløb siden oktober sidste år, med, hvor du har prøvet at forklare, at der var nogle problemer med den her database. Nu har du så fået ret.
Ja, altså lovgivningen har jo givet mig ret, men det har jo ingen konsekvens. Altså, de tager jo bare en anden kopi, og tilliden er fuldstændig brudt. Ikke? Og det er forargelsen på min side er stor, fordi at det, jeg troede, vi boede i et retssamfund. Så ja, og det gør altså mine arbejdsbetingelser ret svære, når Folketinget og samfundet ikke vil bakke op for omkring altså mine arbejdsbetingelser. Så jeg kan kun sige, at jeg har tænkt mig at kæmpe en indædt kamp for, at den her fortrolighed, den skal genoprettes, og at mine patienter i hvert fald skal være fuldstændig 100% sikre på, at de vil kunne komme op til mig og have et fortroligt rum at snakke med mig i. Så jeg vil strække mig rigtig langt for, at den kopi i Rigsarkivet, den aldrig nogensinde skal komme til at få gang på jord. Og det skal, jeg skal gøre en dyd ud af at bruge alle mulige midler, også måske lidt mere uselviserede midler, for at gøre Folketinget og Rigsarkivet og Gud og hver mand opmærksom på, at det her, det kan ikke være attraktivt for nogen.
Kan du prøve at fortælle noget om, hvad det er for nogle midler? Nogle af dem benytter du allerede, men hvad har du tænkt dig at gøre?
Jamen nu, vi oprettede jo i mandags en Facebook-side, der hedder Bevar tavshedspligten, og det er ikke nogen hemmelighed, at vi har brugt lidt ufine metoder, altså skudt nogle kampagner i gang, som måske er en lille smule skingre, for at gøre politikere opmærksom på, at det er nok ikke så hensigtsmæssigt, at vi alle sammen kan gå ind og læse alt om hinanden, eller få adgang til det igennem Rigsarkivet. Og jeg vil også gerne indrømme, at jeg synes, at vi må tale med meget store bogstaver over for forskerverdenen i Danmark og sige, det er meget svært at se, at det kan være attraktivt for nogen af jer at trække nogen som helst data ud af en ulovlig database, så man kunne jo gøre det til en dyd en gang om måneden, fra det øjeblik, at Rigsarkivet eventuelt har fået en kopi, at søge aktindsigt i, hvem der har lavet et udtræk, og så offentliggøre det i en gabestok og sige, denne og denne pågældende forsker har skrevet en afhandling eller et projekt eller foretaget sig et eller andet, som er baseret på ulovligt opsamlede oplysninger. Hvem kan have en interesse i det? Ikke?
Den her kampagne, du sagde, hvor I havde lavet nogle ting, som var en lille smule skæng og lidt frække og sådan noget. Kan du, altså for dem, der ikke har set det nu, kan du give et eksempel fra, hvad det er for noget, I har gjort?
Jo, men vi har jo blandt andet lagt et billede op af Lars Løkke og sagt, at om 75 år, så kan vi alle sammen gå ind og se, om Lars Løkke har haft skrumpelever. Det er jo ikke særlig pænt, men det skaffer opmærksomhed, og det er det, vi har brug for lige i øjeblikket.
Det er særligt, så du skal bare stille dig det klassiske journalistiske spørgsmål, som jeg vil sige nu. Der er 24 forskningsprojekter, som man stedet påstår fra statens side, er afhængige af den her database. Kan du have det på dig og sige, at være med til at stoppe de her forskningsprojekter, hvis nu det kunne have, om man så må sige, reddet nogen en gang i fremtiden eller et eller andet?
Jamen igen, så har jeg meget svært ved at se, hvordan vi kan tale om, at det er synd for forskerne, og at de er afhængige af noget, som er ulovligt. Altså, de har nogle forskningsprojekter i kørende på noget, som tilsyneladende ikke har været tilladt. Og de skal være mere end velkomne til at hente de data ud inden for gældende dansk lovgivning på normal vis for originalkopien, som jeg har sagt tidligere. Men de skal jo altså ikke benytte en database, som er ulovlig, fordi så anvender de jo nogle data, som patienterne ikke har givet tilladelse til, og det må man ikke.
Christian Benson, du havde en lille bemærkning for lidt siden.
Jamen det var mere til det her sådan lidt mere generelle spørgsmål. Hvad er det, der sker med vores samfund lige nu? Altså det, jeg kan mærke, det er, at jeg tror, man vil kalde det en refødalisering. Altså det er, magten bliver gencentraliseret fra den tidligere, ligesom har været ude hos de enkelte borgere, ansvar for eget liv osv., til at vi begynder på overvågningscentral, vi begynder på indsamle datacentral, vi begynder på at styre folk centralt. Altså nu alle de her kvalitetsdatabaser handler så også lige pludselig om at kontrollere centralt, de her afledte formål, som man er gået ind og arbejdet med. Og det jeg synes, det er, at vi er ved at blive sådan semistavnsbundet, bare digitalt. Altså, nu har vi alle sammen en permanent record. Der er et dataspor på os alle sammen, og det dataspor bliver mere og mere beriget, som dagene går. Men vi har ikke nogen mulighed for at frasige os det. Og det er næsten det, der er det allerstørste problem. I alle de her henseender, der er ikke nogen, hvis man ikke har lyst til, at de her data bliver registreret med en, jamen så vil du kan ikke sige fra. Og altså, jeg havde en oplevelse af, at jeg gik meget til lægen i sidste år, eller to år siden, eller sådan et eller andet. Jeg kunne simpelthen ikke finde ud af, hvad det var, der var galt med mig. Jeg fandt ud af, at jeg havde laktoseintolerans. Noget så simpelt. Men det endte med, at jeg tror, jeg var til hos lægen 10 gange, eller sådan noget i den retning, med alle mulige blodprøver og diagnoser og hele lortet igennem. Og de kunne ikke finde ud af, hvad der var galt, fordi der var måske min læge ikke lige havde fanget den i den første samtale. Så lige pludselig har jeg en hel journal med tusindvis af forskellige blodprøver, man har taget og alle mulige ting. Hvad fortæller det om mig i fremtiden, hvis det er nu et forsikringsselskab eller alle mulige andre ting, for adgang til de her oplysninger? Kan jeg så risikere om 10 år lige pludselig at sige, prøv at se, hvor meget du gik til lægen der, du er der er landet helt galt med dig, når det var noget, der var så simpelt som laktoseintolerans. Altså, jeg synes, det er forfærdeligt, at den her måde, at man nu skal ligesom begynde på at tegne karakterer af folk ud fra, hvad for nogle data de omgiver sig med. Det er ikke nogen, altså, at hvad min læge skriver om mig, har der ikke noget betydning om direkte, hvad for en person jeg er. Det er jo en eller anden subjektiv betragtning af, at han mener, okay, der er en diagnose på et eller andet her. Men jeg kan aldrig nogensinde sige mig fra den her registrering, når det først ligger centralt. Altså, jeg kunne forestille mig, at det er en af de ting, der står i dokumentationen til den her såkaldte DAMP-D-database og Sentinel, det er, hvis du nogensinde skifter læge, så skal du aktivt, og det er relativt omfattende procedure, man skal gå i gang med, for at sikre sig, at de data fra DAMP-D ikke lige pludselig uendt i den nye læges database. Så hvis du lige pludselig har haft en læge, du har haft et mistillidsforhold til på en eller anden måde, og det kan jo ske, at lægen tror, du er hypokonder eller et eller andet den retning, og du gerne vil skifte læge, fordi du ikke kan samarbejde med lægen, jamen lige pludselig får han den nye læge alle dine historiske data, og det synes jeg er et problem.
Ja, der kan, altså med de her ord, der vil vi lige i hvert fald lige første omgang lige forlade det emne, fordi vi har et emne mere, vi skal videre med.
National Security Agency conducts worldwide surveillance, fax, phones, satellite communication. The only ones in the country, including the military, could possibly have anything like this. Why are they after me? I don't know, and I don't want to know. Here they come.
Knowing things, and that.
Du er inde i Radio 24/7, programmet der hedder Aflyttet. Mine gæster, det er Christian Panton og Niels Elgaard og Trine Jeppesen, og vi har talt om sundhedsoplysninger og om forskning og fortrolighed. Nu skal vi tale om noget andet, og så alligevel lidt det samme, nemlig rejsekortet som sådan. Christian Panton, du og rejsekortet, I har haft en lang, lang rejse sammen. Hvad begyndte det med?
Jamen, det begyndte, jeg tror, tilbage i 2009-10 stykker, hvor jeg begynder på at undre mig over det her system, som vi skulle have haft i mange år. Hvordan fungerer det egentlig? Og sådan har jeg altid været nysgerrig indrettet. Altså, jeg kiggede også på Sentinel-databasen, fordi den måde, jeg forstår teknologi på, det er ved at skille det ad og prøve at finde ud af, hvad er komponenterne, hvordan virker det? Og her der tænkte jeg, at jeg bliver også nødt til at finde ud af, hvordan virker det her rejsekort? Og der havde jeg umiddelbart før været opmærksom på, at det plastikkort, man bruger, har en række sårbarheder. Og jeg tænkte, der må være et eller andet i det, så jeg begyndte på at grave lidt og fandt ud af, at i princippet kan man gå igennem en bus og udlæse folks rejsehistorik, og det synes jeg var sådan lidt ubehageligt. Man kunne også, hvis man var lidt mere ondsindet, faktisk bare slette folks rejsekort, mens de sad i bussen. Og det ville jo gå hen og blive en lille smule irriterende. Så det synes jeg var relevant at få frem i pressen.
Vi talte faktisk om det sammen i 2012. Der var vi en tur på Østerport station.
Lige gå hen til den, fordi jeg ved, den har en lyd, ja, som jeg rigtig godt kan lide. Hvad er det, den har?
Den har sådan en check-in-lyd. Der er nogen, der kalder det rejsekort scratching, når man gør det, fordi man kan lave sådan en, der hedder check-in.
Vi skal rejsekort scratching, kender du det?
Ja, man kan også, nu står jeg her med mit rejsekort, man kan også prøve at check-in på det, så laver det sådan en lyd her. Og så er jeg simpelthen check-in i systemet, så nu ved rejsekort AS, at jeg står på Østerport station.
Det er jo information, det er jo også meget nyttigt for dem. De skal jo kunne tælle dine zoner og sådan noget.
Ja, det skal de. Spørgsmålet er så bare om, hvor længe de opbevarer den her information, og hvordan de opbevarer den. Så de binder de rejsende op på deres rejsemønstre. Og det er jo en, hvad kan man sige, man kunne måske implementere det på nogle andre måder, hvor man ikke ligesom havde identiteten af folk, der rejste, men man havde nogle pseudonymer, der rejste rundt i Danmark, når man skulle lave for eksempel trafikplanlægning og alle de her ting, de sådan skal bruge de her informationer til. Problemet ligger bare lidt i, at lige når jeg rejser rundt i Danmark, så bliver det også registreret, at jeg rejser rundt. Og den registrering, den foregår op til et halvt år, har de i hvert fald bebudet, at det skulle foregå. Og jeg ser det i hvert fald som den nye store skattekiste for politi og efterretningstjeneste at dykke ned i og se, hvordan danskernes rejsemønstre er, når vi nu bruger de her kort.
Der har været nogle kan man sige, tilsvarende problemstillinger, eller hvad skal man kalde en tilsvarende sag i England i forbindelse med det, der hedder Oyster Kort, ja. Som de lavede som også, hvor man sagde, at man kun bare ville gemme det, og det var kun til netop brug, som man kunne lave ordentlige undersøgelser af, hvad togbrugerne egentlig gjorde, og hvordan de gik ind og ud. Men det er jo altså meget hurtigt kommet til at indgå netop i efterforskningen, ret hurtigt efter, som sådan en eller anden form. Er det ikke meget godt, at man kan finde ud af, hvor folk har været henne, for eksempel?
Altså, jeg er stor modstander af det, jeg kalder præventiv overvågning. Vi kan for eksempel også se det med logningsfindgørelsen af vores mobiltelefoner i Danmark. Det er sådan, at vi laver en massiv overvågning af folk, bare på sådan et præventivt grundlag, frem for rent faktisk at have en eller anden form for mistanke til folk, før vi iværksætter overvågning af folk. Derfor så har vi et kæmpestort datamateriale, som vi lige pludselig kan finde på at bruge, hvis det nu var, at vores regering fik den gode idé, at det skulle være noget, politiet bare havde adgang til, uden dommerkendelser for eksempel. Altså, så længe vi har den her data liggende latent et eller andet sted, så vil det blive misbrugt. Og det er i hvert fald min grundlæggende tese omkring det. Vi har set Dansk Folkeparti være ude omkring det såkaldte PDU-register, som er de her blodprøver, der bliver taget af spædbørns, jeg tror det er hæle. Og det vil de konvertere ind til et nationalt DNA-register. Det har de altså stillet forslag om i Folketingssalen. Så sådan nogle latente registre, vi har liggende rundt omkring, vil der altid være nogen, der vil stille forslag om, vi ikke kan bruge dem, til om vi ikke nu lige kunne fange nogle terrorister, når vi er nu det, at vi er interesseret i.
Der er så i hvert fald en god ting, man kan lave det der. Det der rejsekort scratching, det synes jeg, jeg skal lige prøve det der en gang til. Hvordan siger du, man gør?
Ja, altså man lyden, den siger sådan her, ikke? Så når man rører ved den, så siger den for eksempel tjek ud. Så hvis man rører hurtigt frem og tilbage, så siger den så
tjek ud.
Og det kan være, de har fikset.
Tjek ud.
Der var en lokal ekspert der, som var endnu bedre til det.
Remember, all cryptographic work is done in this room and no cryptographic materials are removed from it. Of course, we're well established here. But an officer in the field must take all the precautions possible with the facilities available. We must assume that every message we send out by radio, teletype, carrier pigeon, or personal messenger may be intercepted by a potential enemy.
To Mebo in Zurich, to Eva, our secretary in Zurich, to Captain Tom, who's braved the worst of weather to get ship supplies out to us, to Bill Scadden for his help off the English coast, to the shipping agent in Scheveningen, Mr. De Ruyter, to all the people at the Grand Hotel.
Det var altså en lille smule snak fra Østerport Station mellem Christian Pantzen og jeg. Det var i 2012, hvor vi talte om sikkerhed og anonymitet i forbindelse med det her rejsekort. Og det var sjovt nok, for det var 2012, men der snakkede du faktisk også om, at Dansk Folkeparti på det tidspunkt var kommet med et forslag omkring en stor DNA-database. Så det er åbenbart noget, de tager op cirka en gang om året.
Ja, jeg tror faktisk to gange om året er det cirka der, hvor jeg lægger mærke til det. Og hver gang kan man så konstatere, at det må man ikke. Altså.
kan man i virkeligheden sammenligne en lille smule det her rejsekort, den måde, det gemmer info om os med lidt med det her patientdatagemmeri, vi lige har siddet og talt om før?
Ja, det er i hvert fald det på en eller anden måde, man bliver sådan, i hvert fald sådan lidt afkrævet data, uden man egentlig er interesseret i det. Altså de her data, de går jo videre til bus- og togsamarbejdet, hvor man blandt andet udarbejder sådan noget med, hvordan sikkert i hvert fald rejser, hvordan skal pengene fordeles i det offentlige transport. Men der er sikkert også noget med, at man gerne vil prøve at regne ud, hvordan trafikmønstrene er rundt omkring København.
Så man har haft nogle idéer i virkeligheden, som handler om, at man gerne vil lave noget big data eller sådan noget på det?
Altså,
jeg har hørt forklaringer på et tidspunkt, der var nogen, der snakker om, at man kunne bruge det til at afsøge sygdomsmønstre for danskerne, sådan noget udefra, hvis de ikke tog toget, så var de nok syge eller sådan et eller andet.
Ja, der er sikkert nogen, der er kommet med nogle sindssyge idéer. Altså, jeg ved, at de samler det i et stort, det de kalder deres data warehouse, så er det i hvert fald, altså, tankerne ligger der, det er det, man gerne vil hen imod.
Så det er noget, der måske skal sælges på et eller andet tidspunkt. Du har som tidligere fortalt i programmet, der har du gennemgået Sentinel Datafangs, det program, som lærerne bruger, men rejsekortet, det har du som sagt også hacket af flere omgange, om man så må sige, i hvert fald været godt i bund med det. Og du har skrevet rigtig meget om det, så meget, at transportministeren Magnus Heunicke, han på et tidspunkt tog fat i dig. Hvad skete der? Hvordan er det endt?
Jamen, jeg tror, jeg gik ud i sådan en lidt mere bred rant omkring rejsekortet den her gang, hvor at man ligesom også skal kigge på, at rejsekortet er symptomatisk omkring rejsekortet. Og det handler om, at rejsekortet respekterer ikke brugerne. Rejsekortet respekterer kun trafikselskaberne. Og hvis man begynder på at se rejsekortet ud fra, at det er et produkt, som trafikselskaberne har lavet for at indsamle data om borgerne og brugerne, så begynder alting på at give meget mere mening. Altså, hvorfor skal I tjekke ind og tjekke ud og mellemtjekke ind og alt muligt? Det handler om vores rejsemønstre.
Så det er simpelthen det du siger, det er, at hovedformålet med det her rejsekort, det er ikke, at vi kan rejse nemmere fra A til B og tage toget på en smart måde. Det er simpelthen, at man gør det for at indsamle information om os.
Ja.
Sådan er det bare.
Ja, altså, det er fuldstændig sindssygt, at man har sat reven til at vogte gæsp i den her henseende, fordi man har bedt trafikselskaberne om at udarbejde et eller andet produkt, som skulle erstatte et klippekort, selvfølgelig vælger de det, som de får mest ud af, netop at få vores rejsemønstre, i stedet for at sætte nogle regler op fra starten og sige, I må sgu ikke kigge på, hvordan folk rejser rundt.
Mange tak til Christian Panson. Datalog. Aflyttet er forbi for i dag. Teknikken stod Jesper Vestfor, producervarende Nette Birk, og jeg hedder Anders Kjær Ulf. Vi vender naturligvis tilbage i næste uge med mere fra den copy-paste-virkelighed, vi krydser igennem for fulde sejl, men uden køl, der driver vi rundt imellem hinanden og råber, ohoj, har I set nogen andre derovre bag pynten? Men nej, det har ingen, og der er kun tilbage at drømme om sandheden i en sjæl og et legeme. Det bliver ikke lige nu, men måske om lidt.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.